Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радия. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио, телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим среди темата Ловци на живот. Приятели, задавали сте си въпроса с какво са се изхранвали първите хора? Различните исторически справки вероятно ще ни подадат някаква информация, и то съвсем различна. Още повече тези, които не вярват на Библията, казват, че първият човек се появява най-малко преди 1 милион години. Ние като вярващи в свещеното писание, имайки пълно доверие на неговите страници, приемаме за достоверна истина това, което казва Бог. В Бите 1 глава 29 стих четем. Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна.
Ясно, точно и категорично. Съгласно този възглед, професията ловец не съществува. Тя се явява много по-късно поради необходимостта да се яде месо след потопа. Сами се досещате, че след такъв изключително тежък природен катаклизъм, оцелелите, т.е. спасените от новия ковчег, трябваше да се изхранват по някакъв друг начин, най-малкото докато се появят отново житни култури и всяка семеносна трева. Бог и по този въпрос се произнася в Битие 9 глава, 3 стих.
Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадох зелената трева.
Скъпи приятели, не ви ли се струва, че тук има смущение някакво? Ако съдим по буквата, изхождайки само от стиха, ще се заблудим тотално. Какво означава всичко, което се движи? Ами тук влизат плъхове, стоножки, гризачи. Нима Бог би допуснал подобно нещо. На помощ идват и други библейски стихове. Но да се прехвърлим малко по-късно в 7 глава на Битие, 1 и 2 стихове.
Тогава Господ каза на Ной: влез ти и цялото ти семейство в ковчега, защото в това поколение тебе видях праведен пред мене. Вземи си по 7 от всички чисти животни, мъжки и женските им, а от нечистите животни по 2, мъжки и женските им.
За какви чисти и нечисти животни става въпрос? Та нали до тогава, до потопа, никой не е ял месо? Макар че по този въпрос се спори, все пак библейски не можем да докажем обратното твърдение. Какво точно се случва, можем само да предполагаме, но едно е сигурно. Бог не греши. В случая той вероятно дава своите устни указания за времето, когато те вече ще започнат да консумират месо.
Но съгласете се, уважаеми слушатели, че животните няма сами да избират своята участ и да приемат смъртта доброволно. Някой трябва да посегне над тях. В домашни условия, при отглеждане на домашни животни, с това се занимават самите членове на домакинството, но, що се касае до дивите животни, явява се необходимостта от една нова професия – професията на ловец. За първи път тази дума се използва, когато се дава характеристика за Нимрод. За него се казва, че е бил голям ловец. Изследвайки книгата Битие, ние научаваме за още един добър ловец. Но тук се използва за малко по-друг термин – изкусен ловец. Какво означава на практика понятието добър ловец и изкусен ловец? Както всяка една професия, и тази си има своите тънкости. Като се започне от вида на оръжието и се стигне до подходящата техника и познаване привичките на дивите животни не на последно място.
В Библията се говори за още два вида ловци. За едната категория четем в Еремия 5 глава 26 стих.
Защото между народа ми се намират нечестивци, които като наблюдават, както причакваш ловец, полагат примки. Ловят хора.
Ловът на хора е в буквален и преносен смисъл. Желанието за масово забогатяване открива една нова тъмна страница в историята на човечеството – рубовладелския строй. За набавянето на роби няма никакви морално-етични прегради. Чуйте една кратка информация от интернет по този въпрос.
Никога не се е говорило и писало за черния континент толкова, колкото в наши дни. Това е така, защото днес Африка представлява един развълнуван океан от бунтуващи се хора, чието вълни се надигат със застрашителна сила, удрят се тук и там, късат робските окови. Историята на човечеството не познава друг период, в който за такъв кратък срок да са възникнали толкова много нови държави. Над измъчения континент днес изгряват светли дни. Още в 15 век при търсене морски път за Индия, португалците доплават първи до западния африкански бряг. Това е векът, в който треската за злато обхваща цяла Западна Европа. Примамени от приказните богатства на Африка, експедиции след експедиции проникват в континента. Тук европейските колонизатори заварили големи африкански империи с цветуща култура. На много от африканските народи били познати металите, от които изработвали разнообразни предмети, занимавали се с текачество, моделирали чудни керамични изделия. Европейците безмилостно разрушили културните паметници на африканските народи и заличили следите на тази туземна цивилизация. Когато в плантациите и рудниците на европейските колонисти в Африка нараснала нуждата от работна ръка, погледите се насочили към народите на Африка. Африка била превърната в поле за лов на чернокожи. Започват най-черните страници в човешката история – търговията с роби. Още в 1441 година португалците откарват в Лисабон първия кораб, натоварен с роби. Този град се превръща в център на търговията с живи хора. Верният син на съвременна Африка Патрис Лумумба писа за онова време: тъпанът дълго боботи в страната, стигна скръпта в най-далечния кът, твоите синове, щерки, децата, негри, отвеждат на дълъг път. Жестокия лов на роби пътищата на Африка се покривали с труповете на нейните избити чада. Търговията с роби носила големи печалби на Португалия. 100 години по-късно англичанинът Джон Хаукинс натоварил кораб с африканци, които откарал в Лисабон. Оказало се, че тази търговия ще осигури големи печалби на Англия и тя била благословена от кралица Елизабет. Отправили се един след друг английските кораби към Африка, натоварени с маниста и дребни лъскави предмети. Също тях пълнили трюмовите си с здравите и силни тела на синовете на Африка. На лов за роби тръгват и холандци и французи, но Англия си извоювала правото да снабдява само тя Америка с роби. Кръстосвали нейните кораби надлъж шир океана и отнасяли живата стока за плантациите на американския юг. Търговията с роби донесла големи опустошения в Африка. Цели племена били напълно изтребени, а други прогонени намерили гибелта си в тропическите гори. Тази срамна страница в историята е написана според данни на видния негърски учен Дюбуа, с кръвта на 100 милиона негри, избити в родните места или умрели върху памучните плантации на Южните щати. Но, уважаеми слушатели, нека се спрем на още един вид насилие – насилието на религиозна основа. Ще се спрем на някои данни за проявено насилие при потурчване на българи и обратно – насилие от страна на българи към хора с мюсюлманско самосъзнание.
Да прави някой друг щастлив.
Скъпи приятели, вие слушате заедно едно предаване на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. А ако не сте ни намерили във Фейсбук, ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сприятелете се с нас, а ние продължаваме с темата «Уловци на живот». Потурчването на България е процес, проявен основно в периода от падането на България под османска власт до освобождението й, при който част от българите са подложени на насилствена и културна асимилация от страна на османските турци. Голям принос има въведения от султан Мурад I през 1360 година кръвен данък, при който деца биват насилствено взимани в еничерския корпус, забравяйки за свой род. Робството е официално регламентирано със закони, а страната е покрита с робски пазари. Влияние оказва също и по мохамеданчването на населението. Този процес бива описан старите български песни на фолклора.
А сега данни за насилствена християнизация. Да, и такова понятие съществува, за съжаление. В началото на 1913 година жителите на селата Богутево, Дряново и Еркюприя от 1934 година, това село се нарича Мостово, изпращат писмо до председателя на Народното събрание Данов, в което протестират срещу насилието при християнизацията. Писмото е анонимно, авторите не са посмели да поставят имената си. Но ето какво се пише там. Уважаеми господин Данов, ние сме български мюсюлмани от стани мъжка околия. Ужасът, терора, насилията и кълъча над главите ни е в своя разгар, за да станем християни. Това, мислим, нашата света конституция няма да позволи да ни ругаят, бият и заплашват с цел да напуснем нашата религия. Ние сме в стара свободна България, където редът, законността и правдата царуват. А дали всъщност така в нашия край тия дни? Ако бихте могли само с ангелска сила за миг да дойдете и видите плачовете и риданията на нас беззащитните, тогас само ще бъдете уверени, че кръщаванията не са пожелания, а с големи насилия. Единствен факт на това е, че целият свят е известен, че ние, ако пожелаем, щяхме да се покръстим преди 35 години, когато дойде Русия, а не сега, когато трябваше да се наслаждаваме на свобода в прегръдките на Велика България. Уверени във вас, че вие ще дадете най-мощната си подкрепа за нас и нашите страдания, за да почувстваме ние и целият народ, че не сме били излъгани в мисълта, с която избрахме народни представители да ни управляват.
Да, всъщност, приятели, дали може да се превръщаме в овци на хора, без да пътуваме до Африка, без да отнемаме човешки живот, но гледайки само собствените си лични интереси, бихме могли да мачкаме, да обиждаме, да клюкарстваме, обвиняваме. И ето какво казва Библията под този въпрос, като характеризира такъв тип хора в Еремия 5 глава, 27 и 28 стихове.
Както клетката е пълна с птици, така къщите им са пълни с плотна измама, чрез която те се възвеличиха и обогатиха. Затлъстяха, лъщят, дори преляха със своите нечестиви дела. Не защитават делото, делото на сирачето се да благоденстват и правото на бедните не отсъждат.
Да, това са овците на чуждото щастие. Да унеправдаеш някого, за да бъдеш ти щастлив. Странна логика. Скъпи приятели, нека преминем към последната категория овци, застъпена в Библията. Там вече няма негативен привкус, няма убийства, обиди, обезличаване на личността, психологическо насилие или уронване на авторитет. Четем за един конкретен случай, когато Исус вижда, че Петър и Андрей хвърлят своите рибарски мрежи. Този случай е описан в Матей 4 глава, 19 стих.
Той им каза: елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци.
Нека да си припомним защо Исус идва на нашата планета. Затова четем в Филипияни 2 глава 6 до 8 стих.
Който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послужен до смърт, даже смърт на кръст. И следващия стих е от Евангелието на Лука 19 глава 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси да спаси погиналото.
Очевидно, за да ни научи Исус да ловим хора, той самия трябва да бъде ловец на човеци. И така, как Исус постъпва след като хване в мрежите си човека?
Първо, забележете с какво оръжие Исус се служи. С оръжието на смирението. Той не дебне, не заплашва, не поставя примки. Има още една особеност. Той кара хората сами да идат при него. Оригинална лодна стратегия, нали? Но в Евангелието Матей 11 глава 28 стих ние четем нещо, което ни уверява в това твърдение. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Да, интересен лов, ако въобще можем да кажем, че това е лов. Хората идват не за да умират, а за да живеят. Тогава да го наречем ли този лов на живот? А тези, които увиват по този начин, може с пълно основание да ги наречем ловци, но на живот.
Какъв е методът на ловуване? Първо да се спрем на оръжието. То е толкова старо и в същото време е супер модерно. Постига целта си без никакво отклонение и може да бъде наречено оръжие на победата. Евреи 4 глава 12 стих.
Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остри от двете страни, пронизва до разделение душата и духа, ставите и мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето.
Това оръжие на победата не е оръжие за масово поразяване. Щеш, не щеш, променя се. Свободната воля се явява на първо място. Лука описва един интересен случай с бирник в 19 глава на едноименното Евангелие. Да го чуем, това са първите 9 стиха.
След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек, немец Захей, който беше началник на бирниците, беше богат. Искаше да види кой Исус, но не можеше поради навалица, защото беше нисък на ръст. И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и каза: Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички роптаяха и казваха: отби се при грешен човек. А Захей стана и каза на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно. И Исус му каза: днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син.
Да забелязвате Исус да кара Захей да връща някакви пари, да му държи библейски часове, да го укорява или съди. Просто иска да отседне в неговия дом. Каква привилегия! Какво силно психологическо въздействие и чудна промяна! Какво ли му е говорил Исус? Не ни се казва, но при всички положения важен е крайният резултат. Днес стана спасение в този дом. Да, Исус улови Захей, но за живот. Ето още един случай. В Деяния на апостолите виждаме също пример на ловуване на човеци. Трета глава, първите 8 стиха.
Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часа на молитвата, някои носиха един човек куц по рождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красиви врати на храма, за да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър, заедно с Йоан, се взря в него и каза: погледни ни. И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, го вдигна и в същия миг краката и глезените му добиха сила. И той, като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, като ходеше, скачеше и славеше Бога.
Скъпи приятели, ние като последователи на Христос сме призовани да вършим една велика задача за хората по целия свят. Да говорим, да споделяме, да стопляме техните сърца, да вдъхваме надежда на депресираните и отчаяните. Христос на всяка крачка показа какво е да си Негов последовател. Нека се постараем да коригираме своите ценности, да издигнем божествения стандарт като свое мерило и тогава вече никой нищо няма да може да застане срещу нас.
Затова ни уверява посланието на апостол Павел до Римляните 8 глава 38 и 39 стих. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което е било друго създание ще може да ни отлече от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
Нека с нашия живот, живеейки като Христос, да даваме надежда и живот в Него.
Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването заедно. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване и хубав ден от нас!